V soboto je v Rimu napovedano romanje Romov. To bo prvič v zgodovini, da bo papež v Vatikanu sprejel Rome. Kako ocenjujete to dejstvo?
Tako je, v soboto bo ob 75. obletnici rojstva in 150. obletnici smrti blaženega Zeferina, to je prvega romskega blaženega, srečanje s papežem. Res je to prvo srečanje v Vatikanu na takšen način, kot je sedaj organizirano, vendar je treba vedeti, da je pastorala Romov bila začeta že 25. septembra 1965, ko je Pavel VI. V svojem takrat znamenitem govoru Romom pozdravil Rome in jih tudi nagovoril. Da pa je to srečanje prav konkretno v Vatikanu s papežem, pa se kaže še nadaljni koraki, nadaljni premiki v pomembnosti te pastorale z romskim narodom, ne samo po Evropi, ampak tudi še druge po svetu. Tega smo vsi pastoralni delavci za Rome zelo veseli, prav tako pa gotovo Romi čutijo še večjo povezanost s svetim očetom.
Tudi cerkev na Slovenskem bo nekako vključena v to romanje?
Tudi cerkev na Slovenskem, čeprav na žalost tega romanja zaradi različnih vzrokov nismo udeležili, vendar pa smo za to romanje pripravili tudi poseben mašni plašč, z romskimi simboli in pa z blaženim Zeferinom. Pripravila ga je umetnica gospa Marta Bartol, smo ga potem dali izvesti in ta plašč je sedaj že v Vatikanu, kjer bo potem v nedeljo sveta maša ob tem srečanju z Romi in bodo ta plašč tudi nosili. Tako da smo tudi v tem delu nekaj prispevali. Lahko rečem, da je to prvi takšen mašni plašč z romskimi simboli, z tudi sliko Marije, sliko blaženega Zeferina in se že zanimajo tudi druge po Evropi, da bi ga lahko pokazali in tudi pri slovesnostih z Romi nosili.
Kako je sicer cerkev vpeta v pastoralo Romov, če bi lahko naredili neko grobo primerjavo vesoljna cerkev, cerkev v Sloveniji? Nekaj ste že prej povedali.
Bolj gotovo za to pastoralo Romov na generalni ravni skrbi Sveti sedež preko svoje pisarne za migrante, v kateri so vključeni prav Romi. Z kar, bom rekel, veliko zauzetostjo z različnimi dokumenti, tudi konkretnimi pastoralnimi smernicami v teh dokumentih. Enega izmed takih dokumentov smo na konkretni ravni ravno pred dvemi leti dobili prevedenega tudi v slovenščino. To je navodilo za pastoralo Romov, kar smo tudi zelo veseli, da smo ga dobili, kajti dokument je, kot sem rekel, zelo konkreten. Hkrati pa se ravno potem preko različnih srečanj na lokalnih, to se pravi ravneh, dogaja ta pastorala Romov v posameznih državah. Lahko rečem, da kar v večini evropskih držav so pastoralni sodelavci, enako tudi v Sloveniji. Na nek način je vsa ta pastorala Romov tako v Evropi kot v Sloveniji zelo v povojih, se trudimo, iščemo prave smernice, prave rešitve. Tudi v Sloveniji se pripravlja, da lahko tudi že kar povem, nekako želimo poskrbeti prav pastoralno, osebnostno za Rome, ki pridejo romati 15. avgusta na Brezje, ko je Marijin praznik in pridejo Romi iz vse Slovenije, da niso tam prepuščeni sami sebi. Pripravljamo z tako skupino Romov iz Prekmurja kot tudi z mladimi animatorji nekako srečanje. To je ena taka konkretna stvar. Poleg tega pa, da posamezni duhovniki delajo z Romi ravno tudi v Sloveniji, kolikor je pač to mogoče. Mogoče ena taka največja pomanjkljivost našega pastoralnega dela z Romi je, da vsak, ki je zadolžen za Rome, ima poleg tega dela, kot tudi sam, še kakšno župnijo, večjo ali manjšo in tako je vse te obveznosti težko usklajevati. In tukaj mislim, da bo potrebno tudi na ravni Slovenije narediti še en korak in enega izmed pastoralnih delavcev, duhovnika, redovnika, redovnico, prav posebej in samo zadolžiti za Rome. Se vemo, da jih imamo preko 10.000 v Sloveniji, v vsaj 160 manjših ali večjih naseljih in to je kar veliko pastoralno področje.
Kako so Romi vključeni v družbo v državah, kjer živijo? Morda lahko izpostavite kakšen konkreten primer, morda tudi v povezavi s Francijo, kjer je bil v zadnjem času znan primer izgona Romov in potem tudi Rim, kjer so Romi zasedli baziliko svetega Pavla.
Dve stvari je tukaj treba vedeti. Eno je preseljevanje Romov, ki prihajajo iz drugih dežel v določene države, pomeni v Italijo, v Francijo, tudi v Španijo, se te težave se podobno pojavljajo. To je ta migracija Romov in tukaj prihaja do teh večjih težav. Druga stvar pa so Romi, ki živijo v posameznih deželah, so tam že nekaj desetletij, celo stoletij in za njih v te posamezne države tudi dokaj dobro, pač kolikor je z več ali manj težavami tudi poskrbijo. V Italiji, na primer, je prav po zakonu določeno, da ima vsako večje mesto tudi poseben prostor, kjer lahko Romi, ki se selijo, tudi prebivajo. Ravno te dni sem bil v Milanu na obisku pri Romih, kjer živijo v urejenih naseljih in imajo tudi pastoralno oskrbo urejeno. Milanska nadškofija je za to poskrbela, duhovniki jih obiskujejo, skrbijo. Do težav pa potem še vedno prihaja zaradi bolj ali manj te vključenosti, se marsikje ravno zaradi te migracije, selitev, se potem Romi ne vključujejo v družbo, ne hodijo v šole, težko je za njih poskrbeti na neki državni ravni z nekimi zakoni in predpisi. V Sloveniji je te migracije zaenkrat manj, čeprav se pozna migracija Romov iz Albanije oziroma iz Kosova, ko so prišli, to so bolj na štajerskem koncu, vendar pa so nekako Romi naseljeni po teh naseljih, kjer so težave, ki so poznamo, vendar pa vsak se trudi, tukaj treba reči, da se res marsikdo trudi, treba je pa, to jaz vedno poudarjam, najprej gledati na človeka in pristopiti kot k človeku v njegovi kulturni identiteti, ki jo treba spoštovati in potem iz te kulturne identitete rasti in se pridruževati narodu, kjer živiš.
Gospod Peter Kokotec, hvala za pogovor.
Hvala tudi vam vsem in želim, da bi tudi vsako srečanje z Romi ne bi bilo negativno, ampak predvsem iskanje pozitivnih in lepih stvari, ki nam jih tudi Romi sporočajo.